Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 792646. Tusen takk for din støtte.
Et hus. 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til du lojal eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde jeg forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Klas Olsson Kunderadio. Ingenting sier sensommer som myggestikk, solbrilleskille og lysten til å fikse opp hjemme. Våre medlemmer får nå 40% rabatt på oppbevaring fra Smart Store. Vi ses!
Hvorfor I alle dager vil statsråden som leder regjeringens ledelse av helsenorge ha et papir på at du master I helseledelse? Kjerkol grepet eller rammet av mastersyken? Bør venstresiden gå til kamp mot inflasjon I unødvendige utgjennomspapirer? Eller den typen tanker bare dårlig skjult misunnelse fra venstresidetyper uten høyere utdanning selv, sånn som Mimir og Marsdal for eksempel? Det skal vi prøve å snakke om og få hjelp til å finne ut av med selveste statsråden på området. Oddmund Hoel, han et godt av henne, har han, Mimir?
Nei, han holder seg I stolen han enn så lenge, selv om det har dukket opp en litt skink I sak for ham, men nå 30 år gammelt medlem I Oks.
Ja, han ringte meg I går for å avtale tidspunkt for opptak I dag, og da spurte jeg, har du gått av henne, Oddmund? Og sa han, nei, jeg jobber med saken. Så, og han litt kunning, skjønner du, for at, han jo den eneste oppi det der nå, først var Ola Borten Moe, og så Sandra Bork, som har høyere utdanning, også professor og historiker og alt det her, ikke sant? Så du kan jo se for deg den smarte statssekretæren, som tenker, det egentlig som burde ha styrt det her, så først så lekk her på Sandra Bork, ikke sant? Ferdig med hun. Nei, men med Ola mener jeg, det innsidehandelen hennes. Og så lekker det på Sandra Bork, ferdig med hun, og så endelig står makten fram. Så skal vi sjekke den teorien etterpå.
Ja, vi bør det også. Han vel en første professorpolitiker I Norge siden Gudmund Hernes, altså statsråden.
Ja, så såpass, ja.
Kan kanskje være det.
Men du, vi har jo vært på Bergen, vi.
Det har vi, på Vestlandskonferansen, bankkonferanse I Bergen.
Ja, fortell litt om hva slags bank det her.
Nei, det Sparebanken Vest, som liksom sparebanken der, og så dette liksom NHOs årskonferanse bare I Bergen, min analyse. Men tema da, bankens tema for konferansen, det var rebell. Det jo veldig banksk å være så rebelsk.
Og opp på scenen kommer Göran Persson, tidligere statsminister I Sverige, som ble introdusert med at han har møtt både George W. Bush og Putin og alle de store, så vi in the presence of greatness, som det heter på amerikansk, og så sier han ingenting.
Ja, det var I hvert fall veldig lite konkret innhold hos han Göran Persson, så han tar seg godt betalt for lite innhold. Det vil jeg si.
Ja, du vet jo ikke hva han tar seg betalt. Kanskje han gjør det pro bono?
Ja, hvis han gjør det der pro bono, så...
Men jeg vet han var på et bankarrangement oppe I Nord-Norge også, da tror jeg han sa akkurat like mye, eller like lite. Han snakket så sakte at jeg mistenker at han bare har fått betalt for 70 ord I minuttet. Så det går sånn her. Men uansett, vi var jo hyret inn Mimir og Marsdal. Det jo angivelig en veldig stor inspirasjon for den konferansen, som egentlig hadde et ganske interessant program, ikke minst noen folk fra Silicon Valley som kom over og snakket om at amerikanske AI-orienterte selskaper kommer for å ta over næringslivet vårt, og de advarte oss mot det, så det var ganske mye spennende, men de var inspirert av Mimir og Marsdal, fordi at vi går inn I vanskelige ting, uløste ting og sånn, så det må vel ta til oss da, at banknæringen har også som ideologisk fyrtårn.
Ja, det veldig gledelig det. Så det jo, jeg har jo alltid vært usikker på hva som best av å eie en bank og rane en bank selv, men det jo fint å inspirere en bank også.
Ja, så Mimir han var på scenen og deltok I debatten med Guri Melby og sånn, men først og fremst var jo vi pauseunderholdning og under strømminga, som Karina Olseth, kjent fra Kråkeklubben og NRK Sporten og sånn, og gjorde vårt beste for å være sånn Muppet Show-kommentatorer, og hvis noen føler at det var synd at de gikk glipp av det der, at de skulle ha vært blant de 1600 deltakerne I Grieghallen denne uka her, og snufse litt, og de ikke fikk med seg streaming en gang, så har jeg nyheter, folkens. Vi kommer tilbake til Bergen som starten på Mimir og Marsdals turné 2024. Fordi her blir det live podcast på Studentersamfunnet I byen bak de syv fjell den 7. mars. Så det Studentersamfunnet I Trondheim. Et mye tøffere studentersamfunn, om jeg skal si det selv. Men, ikke til forklaringelse, men lel. Det selveste samfunnet den 20. april I 2024, og så skal vi til Oslo. 2. juni, Rockefeller. Kjenner du på den farligheten, Mimir? Ja, kommer det noen for å høre på deg på Rockefeller?
Jeg gjør det, jeg føler det, det stormannskalskap. Altså, andre har sånn, nå skal vi fylle spektrum og sånn, men jeg får litt samme angsten bare med Rockefeller allerede.
Ja, så her halker det, folkens. 7. mars, 20. april, og så 2. juni. Mangler jo Stavanger her da, så kanskje noen melder seg. Mangler jo Tromsø også, så kanskje noen vil ha oss over. Men den 2. juni I Rockefeller Oslo så foreløpig kulminasjonen av den turnéen. Den turnéen burde ha fått et navn, Freedom Tour eller noe sånt. Hvis noen har forslag, send inn på redaksjon@manifestmedia.no. Ja, vi må skaffe gjester sånn. I Bergen tror jeg Erin Eikefjord kommer fra Bergens Tidende, men vi må skaffe noen gjester til Trondheim og til Oslo og eventuelt til Stavanger og Tromsø også. Bokklubben Bastard, folkens, har en ny sesong ut. Det har kommet noe kommer I går, tror jeg, når du hører det her, hvis du hører det her på torsdag. Sishan Shaker, Johan Sjandmugraten og Maria Navar og Skaranger forteller deg hva de leser for tida og hvorfor de gjør det. Det antageligvis den beste bokklubben du aldri får være med I, men du får jo høre på den. Hva tenker du om det, Mimir? Du har jo en skjønnlitterær interesse, så det hele.
Ja, nei, jeg hører på, så jeg synes det anbefaler alle å gjøre det, og dessuten å lese flere skjønnlitterære bøker, for det blir man... Både klok I hjertet og klok I hjernen.
Ja, og så til slutt da, for å få litt housekeeping, som heter på amerikansk, så vet jeg at noen har reagert litt negativt på at du både må høre noe reklame for trippeltekst eller noe sånt på Manifest Media, og så kommer vi å fortelle deg at det folkefinansiert. Men sånn det altså. Vi får ikke noe mye penger av den reklamen, men vi må ta det vi får. Og så har vi lovet å selge et herlig abonnement på reklamefri lytting på alle våre podcaster og bare vær tålmodig, det på vei vi har litt teknisk rubbel, det var ikke bare å rulle ut som det heter det der, men jeg tror at det kommer I mars, da blir 99 spenn for reklamefri lytting til alt vi produserer, og samtidig vil vi da støtte Manifest Media prosjektet for å bygge en digital plattform til venstre for midten I de formatene folk under 45 foretrekker, det må være noe innhold der også, og vi godt I gang og med din hjelp så kan det her bli en ganske kraftfull medie Hus det. Mimir, vi skal til dagens tema, mastersyken, og du begynte å ralle om det med en gang, du. Det her skandalen med Sandra Borch kom, og så Kjerkol og deres betydelige innslag av tekstlikhet. Så hvorfor knytter du det til et sånt større sykdomsbilde?
Nei, jeg har jo rallet om dette med mastersyken I 15-20 år, så det jo skikkelig gamle sanger om igjen for min del, men jeg bare synes det så rart, altså Borch en ting, fordi hun tok den masteren sin I rettsvitenskap når hun var 26 og sånn, men Kjerkol, hun altså en etablert toppolitiker med drøssevis av ledererfaring fra alle forvaltningsnivåer I Norge. Hun har fast stortingsplass, hun kan se for seg en karriere som statsråd, når hun da midt I 2021 får jo stortingsvalg, velger å ta en master I noe som heter helseledelse, eller kunnskapsledelse. Ja, jeg litt usikker, men jeg vet for det første ikke helt hva faget og det kan jo bare være min egen uvitenhet. Mm. Men samtidig så synes jeg det et eller annet veldig besynderlig med at et menneske I den posisjonen ser det som så viktig å få tatt en mastergrad. Altså, det jo greit å lære ting, det bør jo alle politikere gjøre hele tiden, men det krever jo ikke et utdanningspapir I seg selv å lære noe. Men da har altså Kjerkol, til tross for sin tunge erfaring, strålende politiske karriere, alt mulig, hun burde ha alle muligheter til å få gode jobber rundt omkring I samfunnet, men hun føler likevel på et så sterkt behov at hun velger å ta den mastergraden, og da går det jo ofte som det må gå da. Det går litt fort I svingene, for det at du har jo en full toppjobb ved siden av den mastergraden som du føler et behov for å ta.
Ja, la oss se litt på mysteriet da, og tenke på mulige forklaringer. Kan det være en forklaring at hun ser for seg at hvis hun I fremtiden skal ha en lederjobb, for det vel det hun tenker antageligvis, I et direktorat eller I det såkalte næringslivet eller hvor som helst, at det da kan være litt skammelig for hun å sitte og skulle lede en toppledelse. Folk har masterutdanningene sine, så kommer hun uten. Kan det være så enkelt som det?
Ja, det tror jeg en forklaring, at det mange steder, særlig sånn i forvaltning, offentlig sektor, stat og styring, der det på en måte blir vanskelig å lede andre når du ikke har høyere akademisk utdanning eller papirer på det da. Men det andre er rett og slett, det kan hende at du faktisk bare nå har mulighet til å få flere jobber.
Mm-hmm, med den graden.
Med den graden, og det I så fall et stort tankekors da, for det at man skulle jo tro at alle de jobbene du kan få innenfor kunnskapsledelse, hvilke jobber det nå men det nå ledelse I offentlig sektor, for man antar at du blir av å bli kunnskapsleder, det jo jobber som en toppolitiker burde kunne få based on merit, fordi hun har jo en CV.
Ja, hun leder jo regjeringens ledelse av helsesektoren. Så
det går jo ikke bare bra da,
god nok til det. Nei, kanskje hun må få en master fra. Men ok, men en annen hypotese da, kan det være at samfunnet har blitt såpass komplekst og så videre, at man trenger de analytiske ferdigheter og noen ting som man lærer gjennom et såpass langt utdanningsløp?
Ja, det jo et argument som brukes veldig ofte, og nå for det første så jeg litt usikker på hvor sant det at samfunnet så mye mer komplekst enn det var før. Altså, Einar Gerhardsen, for å komme med han igjen, han hadde jo bare 7 års skolegang, og jeg tror jo gjenreisningen etter krigen og utbyggingen av velferdsstaten og alt sånt også var ganske komplekse ting.
Ja, man var jo omgitt av folk med doktorgrader og så videre da, så det kom jo til nytte det.
Ja, men ja, både og, begge deler kom vel til nytte, så poenget at hvor mye mer komplekst samfunnet enn før, det litt usikker på, og det sikkert vanskelig å måle. Men man kan vel se for seg at man må behandle større mengder informasjon, tekst, og det kanskje noe man blir trent I ved å ta en mastergrad.
Men
det jo ikke bare samfunnets ledere som driver å ta disse masterløpene, det jo en ekstrem økning I antall mastergrader over hele fjøla.
Ja, la oss se på akkurat det da. Jeg fant tallene her, og I, hvis vi tar målet på 4 års høyere utdanning da, eller mer, så I 1980 så var det bare 2,4% som hadde det, så det var jo ganske elitistisk da, å ha det. Mens I 2000, la oss se her, så hadde det økt til 4,8%, og så øker det helt ekstremt frem til 11,6% I dag som har det. Og det siste 10 året så har det økt med 75% antall fullførte mastergrader. Og kvinneandelen, bare for å ta det også, den var 55% for 10 år siden, og nå den snart 60%, altså 58,5%. Men den her ekstreme økningen av siste 10 året skyldes ikke bare at de har laget masterkrav på lærerutdanningen?
Jo, det akkurat det, og det sier jo noe om at det samfunnets krav, som jo da menneskeskapte, de ikke nødvendigvis på en måte, de kommer ikke nødvendigvis av store teknologiske endringer og drivinger, men for eksempel et sånt politisk vedtak, du må ha master for å bli lærer, ja, da får alle lærere mastergrad. Samme gjorde man med journalistskolen, den var jo før 2 år, men så måtte alle utdanninger standardiseres, og da måtte det bli bachelor på 3 år, og plutselig måtte alle journalister ha bachelorgrad. Så når man lager sånne krav til utdanning I samfunnet, så blir behovet for å ta de utdanningene, det kommer da. Og så skal ikke jeg påstå at det ikke behov for den reelle læringen og utdanningen, og mange av de yrkene vi snakker om her kan jeg jo heller ikke spesielt mye om, for jeg har aldri hatt det. Men jeg ganske sikker på at det ikke bare behovet for læring som driver den utviklingen, det også et samfunnsskapt krav om mer utdanningspapirer som ligger I bånden.
Og så tror jeg at fagforeningene har sin del ansvar her. Man bruker jo mastergraden som tariffargument, så den vil jo lengre og mer akademisk utdanning man får, jo høyere lønn mener man at man skal ha, og det her uttrykker et slags hierarki da, mellom ånd og hånd, og at formell skolegang skal verdsettes I lønn, selv om den I stor grad offentlig finansiert I Norge av skattepengene til de arbeiderne også. Og så det jo en slags laugsmentalitet kanskje, som at når man for eksempel skriver stillingsannonser fra Morgenbladet hvor det skal være at de har høyere utdanning for eksempel, skal det være at de som der har det og at de føler seg litt bedre for alt jeg vet og at man liksom rynker litt på nesen av dem som ikke har det, det vil også være negativt og så kan det jo også være det at mastergraden signaliserer jo til en arbeidskjøper at vedkommende kandidat klarer å stå I et lengre løp, klarer å være noenlunde selvgående I hvert fall med hjelp av ChatGPT da, og at det ikke så viktig med det pensumet men at det viktig at du har klart den prøven, da, at du viser en viss type karakter, men kanskje også en viss type tilpassningsdyktighet og vilje til innordning og underordning som ligger I det å underkaste seg statens kateter over tid på en måte. Da. Så det kan vel være at det her elefanten vi stirrer på, den såkalte masterstyken, har veldig mange sider, og at det litt sånn vanskelig å bestämma sig för om är det bra eller dåligt med de mastergraderna?
Ja, alltså det är ju allt för stort till att säga sånt enkelt bra eller dåligt. Det är ju en haug med mastergrader med på ingen måte ville varit förutom.
Mm.
Och det typiska exemplet som alla brukar är sånt du vill inte sätta dig in i ett fly utan att piloten har flycertifikat, du vill inte bli opererad av en läge som inte har lägeutdanning och så vidare.
Mm.
Men den branschen med väl har mest erfaring från utom politik och sånt ting, journalistiken.
Vill du dejta damer som inte har master i kön och kultur?
Ja. Men vet ju om jag aldrig om jag har gjort det.
men du må jo vite hva du holder med, så kan du holde med å kjenne
Men for eksempel journalistikken, som jo vi har erfaring fra, masse yrkeserfaring fra begge to, der er det ganske åpenbart for meg at behovet for formell utdanning på høyskole eller universitetsnivå innenfor journalistikk ikke er helt nødvendig for å klare å gjøre den jobben. Det er andre måter å lære jobben på også, nemlig å begynne igjen, ha erfaring fra andre steder, og så videre og så videre. Men jeg tror du veldig inne på det viktigste, synes jeg, er det her med silingsmekanisme. Å bruke utdanningspapirene, du har 100 søkere på en jobb, og så sier du bare, ja, ok, bare ta vekk alle de som ikke har master. Det er en enkel måte for en arbeidskjøper å sikre seg at du på en måte får en ja, at du får en viss type folk som søker da. Og da tror jeg samfunnet kan gå glipp av en god del talent da, som bare har valgt andre utdanningsveier, men som kanskje også har masse fornuftige erfaringer og bidrar med å komme i disse jobbene, men som aldri får sjansen til å søke engang, ikke sant? For det står i annonseteksten eller hva det da.
Men for å være litt kritisk andre veien da, du har jo tatt opp det her med mastersyke over tid, og mast om at det alt for mye prestisje knyttet til at alle tror de må ta master og sånn, selv om det bare cirka 14% som har det da, og ifølge OECD. Og så har du noen gode grunner til det, som deler selv også at vi ønsker å framheve verdien av andre ferdigheter og kunnskaper. Det store flertallet har uten noen mastergrad, så det å få verdsatt praktiske yrke og den kunnskapen som ute der er liksom viktig for oss. Vi liker heller ikke at de masterutdannede sånn professional middle class folkene dominerer venstresiden av politikken og at det blir en sånn karrierestige for folk med høyere utdanning som vi liksom vil framheve verdien av andre ting. Da. Det på en måte en sånn verdsettingskamp her. Men kan det ikke også være det at siden du ikke har noen høyere utdanning selv og heller ikke er akkurat samme kategorien, så blir vi nesten litt sånn personlig snurt over at det blir vektlagt det med utgangspapirene, og at vi nærmest tar vår egen ære å forsvare her, da, og at det blir naturlig for deg som ikke har det, å si høyt henger de, og sure er de, og så at en master ikke så mye verdt, ikke sant? For at, da blir det på en måte ikke noe problem for deg da, å stå uten den læringen.
Jo, det tror jeg 100% riktig diagnose, for det at det er jo nødvendig for meg og deg da, for å si det sånn, å forsvare at alle disse egenskapene som folk sier de lærer av å ta master, tenke kritisk for eksempel, jeg vil ikke gå med på at jeg ikke kan det, eller analysere store mengder informasjon, jobbe selvstendig, lese, alle disse tingene mener jo jeg at jeg kan, og jeg har ikke mastergrad, så for meg er det jo veldig viktig å forsvare det, men...
Ja, du mener at universitetet er et godt tilbud til den som trenger det?
Jo, men poenget her er, dette gjelder jo alle i den debatten. De som har mastergrad har det på akkurat samme måte, de må jo forsvare at de brukte 5 år på den jævla masteren, og da må jo det være helt prekært å ta den masteren.
Ja, for den finnes så sånn, er det ikke viktig at folk kan tenke kritisk da?
Jo, det akkurat det. Så jeg helt enig, det åpenbart en slags form for intellektuelt selvforsvar og rakka ned på det her mastersyken for meg. Men det akkurat den samme typen intellektuelt selvforsvar for de som har høyere utdanning, ja. Og forsvare hvor viktig det for alt i samfunnet, og hvor viktig på en måte akkurat de gruppe er. Så der sitter vi i samme båt, enten
det
har mastergrad eller ikke.
Det at en person har interesse av å finne sannheten, gjør ikke sannheten mindre sann. Men faktum her at hverken eller Mimir har noe særlig peiling på høyere utdanning. Vi har ikke giddet å ta det selv. Vi vet så vidt det at en bachelor typisk 3 år, en master det ofte 5, men der stopper liksom ofte kunnskapen, så vi skal få inn en som har orket seg gjennom, og til og med tusket til seg et professoropprykk, og ikke bare det, men også gjennom antageligvis da veldig kløktig manøvrering, og bli kvitt den ene statsråden etter den andre, blitt regjeringens ansvarlige statsråd for forskning og høyere utdanning.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg, og lese flere historier på klassekampen.no.
Velkommen til Manifest Media, Oddmund Hoel.
Tusen takk.
Du, den vakre dialekten din, den fra byen, eller?
Ja, fra byen, fra Byåsen I Trondheim.
Og nettopp, ja. Men likevel så har du puslet med nynorsk, merker vi I media. Hvordan skjedde det der?
Nei, jeg kom nå bort I det I ungdomstida, og så har jeg nå havnet på Vestlandet og bodd der I Luster kommune, I Jostedalen, I over 20 år.
Du kom bort I ungdomstida, sånn som andre havnet på cannabis, så havnet du på ja, imål.
Kan du si det sånn, jeg dumpet bort I noen sånne ungdommer som opptatt av nynorsk. Så var det et lett bytte jeg da, for jeg hadde to foreldre med nynorsk bakgrunn, og var den som forsvart sidemål I klassen når ingen andre gjorde det.
Ja, ja. Norsk målungdom, rett og slett.
Rett og slett.
Og Norges mållag.
Ja, senere det.
Ja. Noen ganger nedsettende omtalt som Norges mållag.
Ja, så det jo helt feil.
Men altså, hvor tok du din utdanning da, når du startet til Trondheim? Gikk du på Adolf Øyen, kanskje?
Ja, det gjorde jeg faktisk. Ja, ja, ja. Adolf Øyen skole, så jeg var blåruss. Så gikk jeg på Dragvoll, på det som da var universitetet I Trondheim. Og tok en kanmaggrad som det heter, så har jeg et hovedfag som det også da het fra Universitetet I Oslo. Så var jeg stipendiat I Volda, på høgskolen I Volda, og tok doktorgraden I Trondheim.
I historie?
I historie.
Mm-hmm. Ok, og mastersyke som vi prøver å analysere I dag, det et godt begrep?
Nei. Det synes jeg ikke det her mye mer sammensatt og nyansert, men for å ta bare helt overordnet, vi har et relativt samlet sett lågt utdanningsnivå faktisk I den norske arbeidsstyrken. Vi bare sånn midt på treet I OECD-sammenheng. Vi har ikke spesielt mange I den norske arbeidsstyrken med mastergrad. Alle samfunn som har løftet seg, som har fått utvikling, vekst, mer værstand, bygd opp under folkestyret, har satset på utdanning. Så det fortsatt oppskriften.
Ja, det også sånn at ordet master viser til så mange forskjellige felt og utdanninger, og sånn at det kanskje tilslører mer enn det opplyser, så bare fokuserer på akkurat det ordet?
Ja, det tror jeg definitivt det gjør. Jeg tror det noen assosiasjoner I debatten her, det kanskje litt sånn nostalgisk, det gamle hovedfaget som jeg har, mer en type forskningsarbeid. Nå har en master blitt veldig mye mer, og det har blitt en vei veldig, mer mangslungen utdanning. Du har enkelte masterutdanninger som ligner på det gamle hovedfaget, på de gamle disiplinfagene på universitetet, men så har du veldig mange nye masterutdanninger som mer sånn bindestreksmasterer, som andre typer utdanninger, rett og slett.
Det jo en svær samfunnsendring, der man har gått fra at universitet, det var en bitte liten elite. Det hette jo til og med å ligge ved universitetet av en eller annen grunn før I tida. Som vi hørte I 1980, så var det jo 2,4% av befolkningen av arbeidsstyrken, da, som hadde utdanning på 4 år eller mer. Mens det da har blitt mer og mer av et masse fenomen, selv om det ikke flertallet enda. Og det vel kanskje de gamle lærerskolene, sykepleierutdanningene, yrkesrettet profesjonsfag, som har blitt høyskoler, og så har de fått merkelappen universitet, ikke sånn? Og da har plutselig fått en kategori som fortsatt kalles universitet, og det skal hete mastergrad, men inni der så det jo helt ulike nærmest samfunnsklasser, eller helt ulike fenomen. Det sånn cirka riktig oppfattet fra en lekmann?
Ja, men jeg ville kanskje ikke brukt akkurat de ordene. Jeg kan bruke mine. Vi har ikke lenger noe relevant skille mellom universitet og høgskoler. Vi har universitet som de gamle universitetene, men så har vi nye universitet som rommer veldig mye av av profesjonsutdanningene som før lå til høgskolene. Og vi har høgskoler, altså hva egentlig forskjellen på høgskolen på Vestlandet og universitetet I Sørøst-Norge? Det veldig liten forskjell, det bare selve navnet. Så
men hvor blir det gamle universitetet da? Det jo borte da, den eliteinstitusjonen som skulle fremme forskning, fremragende kunnskapselite og så videre, hvis alt søste sammen inn I noe som liksom kunne ha vært en lærerskole?
Nei, det ikke bort. Det har du igjen innenfor en god del fagmiljø, eller innenfor fagmiljøene på de gamle universitetene, de gamle breddeuniversitetene, så har du I tillegg fått opp fag som har fått betydelig styrka forskningsgrunnlag knyttet til de tidligere korte profesjonsutdanningene.
Hva betyr det?
Og det betyr at hvis vi går et par, tre, ti år tilbake, det som var situasjonen rundt om på de gamle lærerhøgskolene, sykepleieskolene, altså de typiske profesjonsutdanningsinstitusjonene, det var at det omtrent ikke foregikk forskning der. Du hadde utdanninger som var rent erfaringsbasert. Det var et sterkt behov, det mener jeg virkelig det var, for å styrke forskningsinnsatsen rundt de fagene. Med andre ord, at de gikk noe i måte akademiseringsretning. Da.
Altså undervisningen kommer litt nærmere kunnskapsfronten.
Ja, at du, altså, du skal gjøre to ting innenfor høyere utdanning, og det det som definerer høyere utdanning. Du skal drive forskningsbasert verksemd. Mm. Altså, du skal drive forskning, og du skal drive utdanning som er forskningsbasert.
Og hvis du ikke gjør
hva som skjer da, hvis du ikke driver med det, da er du en skole. Da er ikke du et universitet. Da er ikke du høyere utdanning. Da er du en skole. Mm. Sant? Men så skal du i tillegg, når det gjelder profesjonsutdanningene, skal du også basere dem på erfaringskunnskap og på et praksisfelt. Det skal ikke de gamle klassiske disiplinutdanningene på samme måte. Så vi fikk en dreying fra at de profesjons utdanningene var veldig basert på erfaringskunnskap, over til at de i større grad inkludert og integrert forskningsbasert kunnskap. Nå mener jeg og vi at den pendelen har svingt for langt. De har blitt for mye basert på forskningsbasert kunnskap, der den erfaringskunnskapen har kommet for mye i skyggen. Det er et viktig perspektiv for meg i debatten her. Vi må gjøre noen grep nå som får løfta erfaringskunnskapen i profesjonsutdanningene igjen, og det driver vi med, vi i regjeringen.
Og det, bare så jeg skjønner det helt riktig, altså. Det er som andre ord, lærerutdanning, sykepleierutdanning, barnehagelærerutdanning, den type utdanninger, sosionomutdanning, finnes det kanskje ikke lenger sånn som du gjorde før?
Jo da, det finnes. Ja,
ok, bra. Men alle disse tingene her, da, der mener dere at det har blitt for mye, ser det enkelt da, for mye teori da, eller for mye akademisert teori?
Ja, vi mener det, og vi driver med en stortingsmelding om profesjonsutdanningene som skal komme nå i vår, og vi har gjort en stor jobb i forkant med mye, vært mye ut, mye innspillsmøter, høringsrunder, og det er et ganske entydig inntrykk vi får, det er at de har kommet for langt fra praksisfeltet, står for tungt på den, hva skal du si, forskningsbaserte foten i forhold til den erfaringsbaserte foten. Så det er vår klare oppfatning.
Men her er det jo ganske lærer av det. I Norge i dag, da må du i praksis levere et slags sånn forskningsarbeid på vei i utdanningen, ikke sant?
Ja, men så er det, da er den masteroppgaven som den er nå, den kan jo være ned mot 30 studiepoeng, altså et halvt år. Mm. Tidligere var jo den gamle hovedfagsoppgaven, det var jo to år du repper med den. Sånn at det er mer en masteroppgave, mange av masteroppgavene i dag, det er, vi kan ikke rekne dem egentlig først og fremst som forskningsarbeid, de er studentoppgaver som er av den store grundige typen, der poenget er å arbeide seg inn i et tema med bruk av teori og empiri, og på en måte lære seg å håndtere et tema i et fag, og en del informasjonsmengder. Sånn at jeg tror vi må bare fjerne den koblingen til at liksom det her skal være avhandlinger. Det her er store studentarbeid, det er det som er hovedpoenget med en master.
Men det du sier da om lærer og sykepleier, for å bruke det som sånn tydelig eksempel, ligner jo egentlig litt på det Mimir sier, synes jeg, fordi at det som sånn tolker Mimir, så er jo når du snakker om mastersyke, snakker om akademisering og egentlig finsliggjøring og teorigjøring og universitetsgjøring av ferdigheter og yrker som er ganske praktisk i sin natur. Klasseledelse i en skole med seksåringer, det er en praktisk mestring. Det er som å dirigere liksom et symfoniorkester, da. Den enkelte håndverkeren gjør det på sin måte, og du kan faktisk ikke lese deg til det, men noe sånn best practice-teorier fra New Zealand eller noe sånt, og samme selvsagt med prosedyre i legeyrket, for så vidt, men også sykepleierne og sånt. Og hvis du da sier at regjeringen syns det har blitt for akademisert, så ligner vel det på det Mimir snakker om da, at det er et eller annet med hierarkiet mellom formell kunnskap og teoretisk kunnskap og sånn på den ene siden, og praktisk erfaring og utøvelse på den andre.
Ja, men poenget mitt at du må ha begge deler da. Altså du må ha den innsikten som det å stå i et klasserom gir da, for en lærer. Hva fungerer? Hva det som skjer der? Hva for så vidt det nye som skjer der i forhold til da vi gikk på skolen, som tross alt en stund siden? Hva slags, det har jo vært omfattende forskning på læring og på skolen. Hva det den kan fortelle oss om hva som skjer? Mm. Og så må den forskningen og den teorien rundt det holdes sammen med det du selv opplever og det som du opplever i praksis når det ut. Og det nettopp det møte mellom erfaringskunnskapen og den forskningsbaserte kunnskapen som en kjernen her. Og det
Men kan vi bare få litt konkret
da, hvis,
hvis det har blitt ubalanse, hva handler det om? Kan du nevne Katrine Krøger som anmelder bøker i Dagbladet, tok jo noen sykepleierfag og ble jo lynforbannet for at det var sånn franskaktig, poststrukturalistisk teoretisering og med vanskelige lange ord som ikke hun så noe nytte av da, kanskje våge å si det høyt også, siden det tross alt var litteraturanmelder og sånn, mens mange annen håpefull student har suttet og strevet seg gjennom litt sånn kjerkolaktig, jeg vet ikke. Men det er et eksempel i mitt hode. Men når du snakker om at det er ubalanse, at pendelen har svingt for langt, hva er det betyr?
Nei, altså, du har jo fått inn en litt sånn kjedelig sentrumspolitiker som ser litt til begge sider her og vil ha fram noen nyanser. Jeg mener om dere der at noen av de synspunktene som har vært på du kan si som har vært rettet seg mot akademiseringen av profesjonsutdanningene har vært litt grøftekjøring. Altså det har kanskje basert seg litt på at det her egentlig en type yrkesfag som du bare trenger å ut og lære det du skal gjøre uten at du skal forholde deg til noe teoretisering eller noe forskningsbasert kunnskap. Det mener jeg virkelig ikke. Det her er yrker som krever begge deler, sånn at det er nettopp den balansen vi må finne, men den er ikke helt optimal i dag.
Ja, det der er litt interessant, fordi at det heter jo Politics Make Strange Bedfellows. Kan være engelsk også, som dere hører. Lærte på skolen. Men, og jeg merker jo når jeg holder på med dette mastersykegreiene, så finner jeg jo masse allierte borte i sånn civitaktig landskap. Mm. Og de har mange av de samme standpunktene på høyre siden som det vi har på, vil jeg si, mye av den radikale venstre siden i om dette. Men begrunnelsen ofte er ganske forskjellig. Og da handler det mye om sånn nytt. Det er sløsing med penger, kanskje et svar fra de kunne vært at man skal ha skolepenger for å gå på universitet, i alle fall på de smalere fagene som ikke umiddelbart er nyttige. Ja. Han der, Simen Velli FBU, var jo nylig intervjuet og var veldig enig med meg i alle ting om masterpsyk og sånn. Mm. Og da er det jo på en måte alltid litt sånn varselstreikant da, når du blir enig om sånn. Men tror du ikke at en av grunnene til at folk, til at dette budskapet om masterpsyk og sånn treffes så bredt, også er at veldig mange folk har erfaringer, ikke nødvendigvis fra universitet, høyskole, men fra barne- og ungdomsskole og videregående, der de opplever i praksis at praktiske verdigheter er nedvurdert i samfunnet på en måte, og når de så kommer ut på arbeidsmarkedet, så opplever de at det sitter en eller annen sjef, eller du sitter på et eller annet kurs, og så kommer det en eller annen foredragsholder og skal innlede og fortelle utifra et eller annet sånn teoretisk nivå, mens din praktiske kunnskap om den jobben du gjør, den blir lite verdsatt. Sånn at det finnes en veldig sånn mye bredere ting enn bare akkurat master- og bachelorprogrammene da, i samfunnet, som gjør at den akademiske kunnskapen har en slags forrang, og som jo gjør at dette budskapet da, når noen sier det ordet mastersyke, så kan alle på en måte kjenne seg igjen i det, selv om de overhovedet ikke har vært i nærheten av en master, fordi de føler det sånn det er i skolen da.
Jo, der tror jeg tror vi alle har suttet på om det er kurs eller seminar eller samlinger der det kommer en forstå seg på her og snakket om ting som vi har gode erfaringer på selv, på en måte som vi overhovedet ikke kjenner oss igjen i, som er teorifjern og alt det der. Så der tror jeg vi er veldig enige.
Altså jeg tenker på en måte at for eksempel lønnsforskjeller knyttet til utdanning, det har vi relativt lite av i Norge, sammenlignet med alle andre land. Utdanning lønner seg relativt sett mindre i Norge. Men det er jo en veldig bra ting. Det er jo et uttrykk for at man har hatt veldig lave lønnsforskjeller i Norge, mye likhet mellom folk i Norge, at fagarbeidere og til og med ufaglærte har hatt noenlunde trygge greie jobber. Sånn at det er jo ikke noe mål å liksom bejuble økt belønning for utdanning på bekostning av andre da. Men jeg må bare spørre deg om en ting, som jeg må først ha ordet her, for mye kjeppester som du hører. Og det er dette med status, for det sier alle hele tiden. Det finnes ikke politikere i Norge som er uenige i det, jeg har sagt det mange ganger selv også, at vi må øke statusen i de praktiske fagene, og sånn. Og da er min lille ondskapsfulle tanke, er ikke
dette med status litt et nullsumspill, sånn at hvis du skal øke statusen til de praktiske fagene, da må dessverre statusen til de akademiske fagene relativt sett også gjekkes litt ned. At det går ikke bare an å øke statusen til alle hele tiden samtidig.
En slags aritmetrisk gåte.
Nei, det vet ikke jeg om det nødvendigvis det. Altså det, hvis, det, da, hvis du tenker at det en viss porsjon status som skal fordeles rundt i samfunnet, hvor mye blir det på hver? Men altså, jeg vil jo statusen til en rørlegger i dag, som en fagarbeider eller en elektriker, den jo høy. Og statusen til noen med master jo høy, sånn at det, det jo... Jeg tror vi må på en måte gripe det mer nyansert an enn det. Men det som du kan si, hvis vi er på en måte inne i en lang, lang historisk utvikling, og den internasjonal, der utdanningsnivået stadig har øka. Og det, jeg tenker, det jo først og fremst svar på noe behov i samfunnet som der. La oss, noen, for eksempel, helt konkret, noen av de her bindestreksmasterene som har kommet litt i skuddet nå i debatten, der du får nye sånn masterer i helseleying, i kunnskapsleying, i andre typer sånn. De kommer jo fordi at først og fremst fordi det et behov der ut i sektorene for folk som kan bedre leierskap, som bottner i at ja, det har vært litt opp og ned med leierskaps på en måte kompetansen både i utdanningssektoren og i helsesektoren. Så det er jo svar på et behov ut der, så jeg tenker det egentlig der en må begynne. Mm. Og så vil det, så er jo, ungdom er jo generelt ikke så veldig dum. Så de ser jo at hvis du tar en master, så har du større sjanse til å få en jobb, enn hvis du bare står med bachelor når du konkurrerer om den samme jobben. Og det er jo fordi arbeidsgiverne da tilsetter folk med master framfor folk med bachelor under ellers like omstendigheter. Så vi må egentlig, jeg tror vi egentlig må begynne med å feste blikket på hva som skjer i arbeidslivet, og det var noe av poenget dere så da.
Jeg tenker også, nå har jeg satt og tenkt litt på den aritmetriske gåta til Mimira, om er det en viss mengde status som skal fordeles, og jeg tror at det ikke er det, fordi at hvis du ser for deg status og knytter det til anerkjennelse og graden av likeverdig i samfunnet, så kan du se for det amerikanske samfunnet, ikke sant, med lav grad av likeverd, der veldig mange opplever å ikke få anerkjennelse. Men så kan du se for et egalitært samfunn, der egentlig alle opplever anerkjennelse, og det er jo den typen status vi snakker om egentlig, at alle ferdigheter kan anerkjennes, så vi kan jekke opp statusen via å hindre sosial dumping i arbeidslivet og sånt, til en del yrkesfag og så ufaglærte jobber, uten at den skal tas fra mastergraden, men det innehaveren, men det forutsetter jo at vi ikke driver og dyrke det såkalte kunnskapssamfunnet med vekt på formell utdanning som en slags mal som alle måles mot, og det går jo helt ned til grunnskolen, at kateteret er jo stilt opp, hvis du ser for deg yrkesferdighetene i samfunnet som et ganske bredt trekspill da, fra det mest manuelle til det mest teoretiske, så er kateteret stilt opp på en liten fjerdedel av dere der, som er ferdighetene du skal måles på i skolen, og så skal du rangeres, og hvis du havner nederst der, på det som er skolemessige ferdigheter, så kan du føle deg som mislykka, og så søker du på yrkesfag. Men du skal jo ut i et arbeidsliv som trenger hele bredden, og det er jo veldig dårlig samfunnsøkonomi å tvinge folk til å mislykkes på noe som de uansett ikke skal bli, for å deretter gjøre det som de vil. Så det er jo noe med definisjon av hva det er å være flink, tror jeg, som ligger under her, men der tror jeg også skolen, ikke årsaken, men på en måte resultatet, en speilet hierarki mellom samfunnsklasser, mellom ånd og hånd ut i den kapitalistiske og norske virkeligheten, som er et resultat av andre maktkamper.
Ja, altså jeg tror det som jeg tror er hovedoppsummeringen her for oss alle, er jo at det er arbeidslivet som disse tingene skjer i, og så på en måte det virkeligheten der ute som styrer det som på en måte skjer i skolen. Men, og jeg er nok også i hovedsak enig at det går an å se for seg at man kan gi anerkjennelse til flere grupper, bredere grupper gjennom likeverd, men jeg tror nok man må innse at hvis for eksempel praktiske ferdigheter skal bety mer i ungdomsskolen, da, ta det som et eksempel, så betyr nok det at jeg hadde fått dårligere karakterer på ungdomsskolen enn jeg fikk, og det tror jeg man må innse. Hvis man ikke innser det, sant? Og hvis du mener at en rørlegger eller en sykepleier sammenlignet for eksempel med en professor da, skal ha mer anerkjennelse likeverd, da må du også ha mindre lønnsforskjeller mellom ulike grupper i samfunnet enn du har i dag da. Men jeg bare tenker, du må spørre deg, du er jo sjef for høyere utdanning, ikke for hele arbeidslivet i Norge, så må spørre deg om høyere utdanning. For det er jo mange på venstresiden i det minste, og mange fra utdanningsfeltet selv, når de er skeptiske til sånn inflasjon i dette, altså de som selv er professorer, sitter på universitet og høyskoler, og det var jo flere når de intervjuet i Klassekampen, Thomas Hylland Eriksen, Tore Wig blant annet. Da er det veldig ofte snakk om at utdanning har blitt som en sånn fabrikk, det gjelder å få flest mulig gjennom, altså høyere utdanning, og på en måte stykkprisfinansiering, den type idé, at det er liksom noe i finansieringsmodellene, sånn at det lønner seg på en måte for universitetene, institusjonene, å bare få flest mulig studenter raskest mulig gjennom, og det er på en måte deres insentiv økonomisk til å gjøre det. Og er det noe i en sånn kritikk, liksom, er det noe i måten vi styrer dette her feltet på som gjør at, ja, at man får en veldig sånn vekt på at flest mulig skal oppnå den graden på kortest mulig tid?
Ja, det kan, det er det. Hvis, men altså, vi har det høyere utdanningssystemet i dag, er noe helt annet enn det var for 30 eller 40 år siden. Nettopp fordi det er så, nå skal et flertall, sånn opp på 50%-tallet av ungdomskullet skal gjennom. Før var det her langt færre. Før var det mer eliteutdanninger. Nå er det et system som veldig mange skal gjennom. Det må ha en større kapasitet.
Ja, det er en slags da, kalt McDonaldisering av sektoren.
Så da er jo alternativet til det, kan du si, det er jo at da får vi holde utdanningsnivået så lågt at
at alle kan gå på Michelin-restaurant.
At, ja, at universitetene bare slipper inn de få, som bør gå der, ja. Og så får resten, vet ikke, ta en lærerskole eller ut fra gammel treårig. Den langvarige trenden er at alle samfunn som har satsa på utvikling, på økonomisk vekst, på økt velferd, altså på demokrati, har satsa på utdanning og satsa på stadig mer utdanning. Og det er den veien det går, og så må vi...
Nå snakker vi også om en større bredde enn bare masteren, ikke sant?
Det ja, nå snakker jeg om... absolutt, og de fleste tar jo ikke en master, heller ikke noe. De fleste stopper med en bachelor, og det er fortsatt en fullgod utdanning i veldig mange sammenhenger.
Men man skal jo ikke glemme, utdanning er jo også et... veldig fint velferdstilbud for folk. Folk trives jo veldig mange med det. Sånn at det er jo ikke bare for arbeidsgiver eller bare for det ene med det andre, men folk går jo på universitet, får man jo håpe fordi de koser seg der. Og fordi de lærer noe som de synes er kjekt og nyttig og alt mulig da. Men det gjelder jo å finne den balansen som gjør at de som ikke har de interessene, de anleggene, men som jo fortsatt, og som sannsynligvis vil være det store flertallet i all fremtid også, uansett hvor mye kunnskapssamfunn det blir, at de også skal kunne ha veier å gå og helt ordentlige greie liv å leve og lønn å leve og trygge jobber og alt mulig sånn, til tross for at de ikke klarer å få de papirene i hånd, eller ikke vil ha de, eller er interessert i de papirene. Og det er et sånt paradoks her for arbeiderbevegelsen, som jo du var inne på egentlig litt også, at man har jo hatt som en slags kamp å åpne utdanning for flest mulig, sant? At det skulle ikke bare være begrenset til elitenes barn og sånn. Men så opplever man jo at man samtidig, da, tror jeg mange i arbeiderbevegelsene har en følelse av, da, samtidig som man har gjort dette utdanning til et så viktig ting, i praksis har bidratt til å snakke ned sine egne yrker, sine egne hierarkier, sine egne på en måte statusgreier. Og der er det man har et eller annet sånn konflikt mellom to mål, ikke sant? Et mål er at alle skal ha muligheten til å ta så mye høyere utdanning som helst i velferdsstaten. Det er veldig bra. Det er mange som oppsummerer ofte som målet til hele arbeiderbevegelsen. Jeg tror det er feil. Jeg tror det er litt andre mål også som inngår der. Men på den andre siden så opplever man at ved å legge så mye vekt på dette utdanningen, så har man fått et samfunn hvor kanskje åndsarbeidet har fått enda mer forrang og status foran hånden. Da.
Men vi nærmer oss jo tidsgrensa her, men jeg vil gjerne snu litt på det mot slutten, fordi Åndmund holder jo også statsråd for forskning, og hvis vi ser for oss det her rommet, da, som vi kaller høyere utdanning og forskning, som at det er et gulv, altså den laveste såkalt høyere utdanningen som man kan få, der det må være bredde, mer inkludering, der hun på Nesna som livet har ført fram til et ønske om å ta lærerutdanning i en alder av 35 skal kunne være med, så er jo på andre siden av det rommet på en måte lyskrona, altså toppen, ekscellensen, det fremragende, den forskningen som skal gjøre at vi har næringsutvikling i fremtiden, de kunnskapsmiljøene som for eksempel Moser-paret da, som kan få en Nobelpris og pushe grensene for, på kunnskapsfronten. Da. Og det jo helt andre miljøer, helt andre institusjoner og et helt annet fokus. Og da tenker jeg skal si noe om det Oddmund nevnt med anti-intellektualisme, for det tror jeg et vel så stort problem for venstresida som det du beskriver nå, Mimir, som hangen til utdanning. For at den hangen til utdanning, den mye knyttet til det jeg kaller for bachelor-syken. Altså alle her økonomisk-administrative, BI og andre aktive fagene, der folk tar seg noe ledelsesaktig, som virkelig sånn har det på CV-en, og som liksom karrierepolitiker som tar noe statsvitenskap og sånn, der føler jeg det har blitt ganske sånn tungt rundt midja da. Og det kanskje gå på bekostning av fagarbeideren og så ufaglært og så videre. Mens excellensen, altså den fremragende forskningen, åndårsklamme på Universitetet i Oslo for eksempel, der du får lov til å ta litt flere studiepoeng da, og det skal prestisje knyttet til det, da er det jo full utrykning fra SV og Rødt og Venstresiden med en gang om at det her er en forferdelig form for elitisme. Og det jeg tror er problemet er følgende. Høyere utdanning og forskning har to former for elite. Det ene du kan kalle den sosiale elitismen. At du liksom skal være bedre enn og ha mer betalt. Og det andre er kunnskapshierarkiet. Så kunnskapseliten da. Og når Venstresiden skal være mot det første, så kommer man ofte i skade for å rakne på det andre. Og da taper venstresiden. Sånn at hvis ikke vi klarer å skille mellom den sosiale elitismen som gjør at på Oxford så går det mye med kappene sine og alt dette jåleriet på den ene siden, og kunnskapselitismen på andre, du løser ikke kreftgåten, som det misvisende kalles da, på høyskolen i nesten år, skjønner du. Og hvis ikke vi heier på det beste, så heier vi på at våre beste studenter skal utenlands. Da skal alle til Harvard, da skal alle til Cambridge, da skal alle til Stanford og søke på en måte fremragende kunnskap der, fordi her i Norge så driver vi utdanning på idealtid, her i Norge så driver Senterpartiet forsknings- og utdanningspolitikk som distriktspolitikk, her er det bare Mimir Kristiansson sin sånne arbeiderpopulistiske alle skal med retorikk, og da blir vi jo stående som en fattig nasjon da, på kunnskapseliten, ikke sant? Mens vi har jo vært fri fra Danmark nå siden 1814, har våre egne universiteter, og må jo dyrke det beste også der, og det må jo være rett i fletta på Senterpartiet sin nasjonalstolthet, må ikke det da?
Altså, vi må gjøre mange ting samtidig. Det der er veldig enkelt. Altså, vi må ha tipp-topp internasjonale fagmiljø på en del felt, som vinner Nobelpriser. Det har vi, altså vi er på tiende plass når det gjelder å hente inn penger fra Horisont Europa, EU sitt enorme forskningsprogram. Vi gjør det veldig bra der, det er jo fordi at norske forskningsmiljøer, det er internasjonal konkurranse, det er EM i forskning, der gjør vi det veldig bra, og det gjør vi fordi at vi har mange fagmiljø og stadig flere fagmiljø som konkurrerer bra, det er excellence i forskningen.
Etter 8 år med høyre og venstre regjering.
Ja, det begynte, dere oppkjøringen til det begynte jo før det også, men det hadde vært tverrpolitisk semje om å satse på, og det satser jo vi jo fortsatt tungt på. Vi bruker penger på framifra fagmiljø, forskningssenter, innovasjonssenter, og så er det, hvis vi dem på Nesna, hva er det dem er gode på, og den typen plasser? Jo, dem er gode på den typen forskning som er viktig og nyttig for samfunn, arbeidsliv, folk utover i landet, i offentlig sektor. Det er de veldig gode på, og den forskningen har vi også bruk for, men det er noe annet enn å jage etter Nobelpriser.
Men i det her balanserte, bare for å være litt kritisk, altså det er et veldig flott balansert sentrumsbudskap du har, men den offentlige kommunikasjonen fra Senterparti-styrte departementet, sånn som jeg har lest det, bare følger med i media siste årene, det har vært en voldsom heying på den høyskolen på Nesna, og så har det vært det ene angrepet etter det andre på forskningsrådet. I sånt, den der eliten i toppen der, dem er fæl, og at nei, dem har skalt av alt, dem har brukt alt for mye penger, Bjørgulf Brån heier på, ikke sant, at den er sånn ubetenksomme venstrepopulismen da, som kan gå løs på den eliten der, men jeg mener at det er egentlig høyrepopulisme, fordi det du kalt for anti-intellektuelt, ikke sant, det er jo Thatcher, Murdoch, Anders Fogh Rasmussen, de her høyrepopulistiske typene som rakker ned på professorvelde, smakseliten, den urbane, høyt utdannet kunnskapsroyale gjengen, ikke sant, det der har jo alltid vært et angrep fra egentlig kommersen da, fra dem som skal avskaffe professorveldet til fordel for tabloidveldet eller til fordel for markedsveldet og sånn, og det er veldig lett i en sånn distriktspopulistisk og arbeiderpopulistisk toneleie da, å kaste seg på det der, og det synes jeg at Senterpartiet sin kommunikasjon har gjort da. men du synes kanskje?
Nei, det synes jeg, det jo helt uenig. Altså vi har, når det gjelder helt konkret forskningsrådet, ja, de hadde brukt for mye peng, og så hørte jeg der mellom linjene at ja, det jo ikke så nøye. Det jo, går jo til et hedelig formål, og det gjør det jo, men vi må jo tross alt ha en viss grad av kontroll på offentlig pengebruk, og i hvert fall vite hvis den bruker for mye penger at den faktisk har gjort det. Så der var det jo nødvendig med opprydding, men det gikk jo fort og greit, og nå er det jo stell på sakene, og nå driver vi med også en stortingsmelding om forskningssystemet, som jeg tror vil interessere i hvert fall Marstall, jeg vet ikke mye mer. Men det vi legger til grunn der, er jo at vi har et godt, sterkt forskningsråd, og vi skal ha bare ett forskningsråd. Så der, måtte det der, og så er jo, altså hva vi kommuniserer og ikke kommuniserer, det er jo hva er det som skaper bildet av oss. Det er jo for så vidt ikke bare det vi kommuniserer, det er jo
media.
Og noe som heter media ut der. Men vi har vært veldig tydelige på at vi skal ha toppforskning. Vi satser internasjonalt på gode forskningsmiljø. Vi skal også satse på utdanning og god forskning over hele landet. Det er på en måte veldig enkelt, Senterpartiet og regjeringen sin forsknings- og høyere utdanningspolitikk.
Ja, det bygger på idrettspolitikken, det er bredde og topp.
Ja, det er så enkelt er det.
Ja, så synes jeg jo, det høres jo av og til ut på deg, Magnus, som om du tror at man løser kreftgåten ved å legge ned høyskolen på Nesna. Da blir det kur mot kreft, liksom. Altså, det er jo ikke heller, det er jo blitt en enorm symbolsak, den der høyskolen på Nesna, men sannsynligvis så velter vel den tuen neppe hele utdanningslasset i Norge på hverken den ene eller andre måten.
Altså, det går kanskje også litt ned til det vi snakket om med status og anerkjennelse også, ikke sant? For jeg merker at en del av mine venner på Universitetet i Oslo og sånn, dem føler jo at når Senterpartiet snakker mye om den høyskolen, at det liksom trekker ned på demmers anerkjennelse og status da, mens jeg tenker det må jo være omvendt at man må ha et samfunn der alle opplever anerkjennelse for det de er gode på, inkludert kunnskapseliten.
Altså det vi og en sånn overskrift på det vi driver med er god arbeidsdeling. Vi må ha forskning som er det internasjonale toppskiktet, og vi må ha forskning som er god og nyttig for samfunnet og folk utover i landet. Vi må ha utdanninger som også treffer ulike formål. Vi må ha gode, klassiske disiplinutdanninger, men vi må også ha gode, jordnære profesjonsutdanninger utover i landet. Og vi må ha gode yrkesutdanninger og gode, høyere yrkesfaglige utdanninger gjennom fagskolene. Og vi må på en måte passe på at vi ikke sluser alt dere inn i det samme systemet, men held på det særegne for hvert av utdanningens arbeidsdeling.
Ja, og gjensidig anerkjennelse. Tusen takk for at du kom og hjelp oss med å opplyse det her kompliserte feltet, Oddmund Hoff. I det Mimir Hastav går etter Stortingets spørretime, vil jeg gjerne invitere deg, kjære lytter, til å hjelpe oss bitte litt, for vi skal jo på turné, som nevnt, og 7. mars i Bergen skal vi diskutere i anledning at det bare 7. mars, hvorfor venstresiden har så dårlig appell til menn for tida, og særlig yngre menn. Det er jo nesten ingen som stemmer på det rødgrønne laget der. Hva i alle dager er det som skjer? Det skal vi diskutere, har vi tenkt. Vi får besøk av Irin Ekefjord fra Bergens Tidende også, men hvis du har noen innspill eller spørsmål på det, tema, bare send inn til redaksjon@manifestmedia.no, og det samme gjelder faktisk når vi skal på Rockefeller 2. juni, så blir det Mimir og Marstall show der, men hva i alle dager skal vi snakke om? Er det noe tema du brenner etter å få diskutert? Kanskje en gjest du gjerne vil nominere? Skriv til samme e-postadressen redaksjon@manifestmedia.no. Og så er det Trondheim da, som står på turnékartet den 20. april. Der har Studentersamfunnets styre tenkt at medlemmene, altså studentene selv, skal få stille oss spørsmål, så der er det egentlig bare å møte opp, og det er jo ikke bare medlemmer. Du kan jo betale 50 kroner eller sånt, så slipper vi inn på lørdagsmøte i det store runde røde huset Studentersamfunnet. Så hvis du er i Midt-Norge, så ses vi der. Helt til slutt, det er faktisk sånn at vi er folkefinansiert. Selv om det er bittelitt reklame her, så kommer ikke så mye penger din veien. Du må hjelpe oss. Manifest Supporterklubb er bare 2 tastetrykk unna. Det ordnes via Vips. Du bestemmer selv hvor mye du bidrar med hver måned på manifestmedia.no. Vi høres igjen neste uke.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media.
Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.